Alright, vriende, kom ek skop gou af met waar ek julle vanaand wil praat. Toe ek in standaard 5 was, nou, ek het Kruiwenweg gespeel in die laerskool, ek het ongelukkig gepiek toe ek 12 was, en van daar af die dinge 'n bietjie agteruit begin gaan. Maar in daai jaar, toe gaan speel ek die voorwedstryd vir Natal, thank you very much, teen Noord-Vrystaat, ons speel op Kings Park, ons het die voorwedstryd gespeel vir Suid-Afrika teen Italië, waar ons hulle 101-0 gewen het. Daar was miskien een of twee van julle wat dit gaan onthou. Maar ek onthou dit en ek het die voorwedstryd gespeel vir daardie game. En die volgende dag, ons het al gebly op die waterfront by Durban in die Holiday Inn, wat grand klink, maar as jy daardie tyd by die waterfront was, is dit nie so grand nie, dis maar waar die skoolkinders gestuur het, vir wie hulle nie baie omgegee het nie. En ons het daar so gebly en die ouers het toe die volgende oggend het hulle na ons toe gekom en saam met ons spannetjie geëet. En toe ek al instap op staan 5. Nou, meeste mense wat my ken sal weet dat voorkoms is nie my beste ding. Julle sal dit weet want julle is op die oomblik besig om na my te kyk. Maar dis nie my beste ding en toe ek staan 5 was, dis al baie beter as wat dit was. So my gunsteling hemde was die hemde wat awesome kon hol met gate en sulke goeders. En ek het gedink dis baie onnodig om 'n hemd te was en 'n bord te was. So jy kan nie net jou hemd as 'n bord gebruik nie. En dit is hoe ek maar deur die lewe gegaan het. Ja, met die gevolg dat toe ek daar instap en my ma sien nou hoe my hempie lyk waarmee ek nou wil eet wat die offisiële is, sy verskriklik ontstel met my en sy jaag my uit met R50 wat nie 'n slegte manier is om jy weggejaag te word nie. En sy sê vir my, jy gaan nie uit hier, kom hier so met daardie hemp en eet hierson nie, gaan koop vir jou hemp op die waterfront. En ek het daar opdrag uitgevoer en ek stap saam met my vriend en ons gaan waterfront toe en ek dink is 'n bietjie snaaks. En ek het R50 wat nogal redelik baie geld was. En wat was ons nou? Ons het 5. So dit is 2010. Dit was baie geld 4 jaar terug. En ons kom toe daarso by die waterfront. En ek sien 'n hemp wat my oog vang. Nou op daai stadium was daar 'n paar hemde wat baie gewild was. En dit was hierdie hemde waar jy die persoon op jou hemp was groter as die persoon wat die hemp gedra het. Julle onthou dit. Jy het so byvoorbeeld daai Power Rangers wat van hier af tot daar onder. En dan van hier af, dit is net geskryf. Dit is mos daai hemde wat hulle baie ernstig sê moenie stryk nie, want anders is hierdie hemp verwoes. Daar's meer print as materiaal op daai ding. So dis hulle het byvoorbeeld die WWF wrestlers het hulle ook so opgehaat en dit was baie gewild op daai stadium. Ek het nooit regtig in daai ding ingegaan nie. Ek was meer in die kolle gate hemde in. Maar ek sien toe 'n hemp wat my oog vang. En dit is 'n hemp van wat so lyk met die baie bekende rapper wat julle almal sal ken as Tupac. Nou Tupac was baie baie groot in daardie tyd. Wie van julle het al ooit gehoor van Tupac? Dat sê, hier so gee jullie intelligentie weg. Tupac was een rapper. En op hierdie hemp staan hy so. En as ek sê hy staan so, is hierdie omtrent 'n lewendige grootte weergawe van wat ek doen, van hoe hy gelyk het. Met al die bling aan, en dan staan daar onder, only God can judge me. En toe ek al hemp sien, en ek hoor toe die hemp is R50, toe weet ek wat ek gaan koop. En ek koop my Tupac hemp, en ek stap daar so in die Holiday Inn in, en my ma wat dan sit, en sy is net deel van die geselskap, en jy weet, anders as ek kan sy self relatief beskaafd hanteer, en maak een geselsies, en sy sien daar so, en sy sien vir my, en ek het 'n ander hemp aan, maar dis daai, jy ken daai double take, waar jy kyk, en dan, wat gaan hier so aan? En toe sy so weer kyk, toe sien ek nou die uitdrukking op haar gesig, wat aanvanklik, ek hoor daai kind, maar hierdie is toch 'n bietjie snaaks, wat net gebeur het. En sy het 2 dae later eers met my weer begin praat. Maar ek het dit as 'n wen beskou. En die feit dat sy vir my gesê het, sy het my geoordeel oor my klere, my keuse van klere, het ek daar ingestap en daar kon nie 'n beter bewoording gewees het nie. Only God can judge me. Nie ma of enigiets wat ma vir my sê kan oordeel oor hoe ek moet lyk vir hierdie dinerige ding nie. En ek het daai hemp gehad tot in matriek toe. Dit was my slaaphemp. Wat toch ons skrikwekkend is as jy in die aand wakker word. En jy, maar dit is daai storie. Nou, hoekom vertel ek dit vir julle? Want dit het so in daai subkultuur, kom ons noem dit die rapperkultuur, die van julle wat julle self bevind binne die rapperkultuur. dit het so 'n slogan geword van only God can judge me. Maak nie saak wat ander mense van jou sê nie. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Dit gaan net God kan jou oordeel. Dit klink nie so cool en as jy dit in Afrikaans sê nie. Die rap ding wil nie so goed afvat nie. Alhoewel as jy vir die antwoord vra gaan met jou verskil, maar die punt is dat ons het beweeg na die ding van vergeet van die ander mense, niemand kan jou oordeel nie. Maar ek is bevrees ons het alweer verder aan beweeg van Tupac af ook. So daar was 'n tyd waar niemand anders jou kan oordeel nie. Toe is daar 'n kort tydjie en Tupac het dit besef waar net God jou kon oordeel. En toe besef ons nou, weet jy wat, as jy gaan kyk na hierdie boek, dan is daar nogals redelik oordeel. Dis nie altyd die maklikste lees nie. Ek meen as ons hou van die versies, soos wat ons hier so gereeld sê, met die pragtige background waar die son sak en so lief het God die wêreld gehad. Ons hou van daai versies, maar daar is pretty hardcore stuff ook hier binne. En toe begin mense sê, "Wel, as dit God is, dan weet ek nie meer of ek daarvan ook hou nie." So nou kan God ook nie meer oordeel nie. Punt is niemand kan meer oordeel nie. En dit is waarin die mens vandag beweeg en dit is wat hierdie boek in 'n groot mate ongewild maak in my opinie, want dit het sterk oordeele wat dit uitspreek. En ek dink die idee wat ons graag wil hê en ek moet sê die kerk het nie laaste ruk nou aanvanklik was die kerk useless hiermee. Wat die kerk gedoen het is, hy het net oordeel uitgespreek links en regs. En dit is wat hoe mense dit baie negatief beleef het. En toe pas ons nou aan in hierdie nuwe klimaat en ons preek nie die liefde van die kerk. En dit is nie drukkies en swinkies en die prentjie wat 'n mens vandag hê van Jesus is hy is die ou met die skinny jeans en hy die conditioner in die hare. En hy is op die kruis behalwe dat hy maak sy arms om jou toe ook weer. Dit is die prentjie wat ons nou vir onsself heraangepas het in hierdie moderne tyd van Jesus. Hy het baie anderste begin raak want hy moes nou wegkom van hierdie oordeelkundige goedes wat ons hier sou het in die Bybel. Ons kan jare van sulke hierdie goedes kwalifiseer. Maar die prentjie wat ons dus het van Jesus en van God is meer van 'n oupa eerder as 'n pa figuur. Hoekom sê ek 'n oupa figuur? En die van julle wat hierso oupas is en geluk as jy Vadersdag is. Ons het nie regtig Vadersdag nie. Tensy Willem tel vir Brian. Brian, did you phone Willem for Father's Day? You didn't. Okay. Well, it's still Father's Day, so you've got a couple more hours. Maar ons is nou nie regtig die Vadersdag demografie hierso nie, maar 'n pa is bietjie moeiliker as 'n oupa. Julle sê hom saam met my. So 'n oupa, so as my kleinkinders by my kom kuier, dan is dit meer 'n kwessie van jy bederf hulle, jy gee hulle sweeties en jy kies altyd hulle kant. So as hulle kom kla oor wat mamma en pappa gedoen het nou, dan kan jy met hulle kla en jy troos hulle en wat ook al. Jy's die oupa, jy's die ou wat quality treats onder die mat vir jou kleinkinders gee. En ek is bevrees dat dit is 'n groot mate ons persepsie wat ons het in die moderne tyd van hoe God werk. Maar saam met dit, een van die ander goedes wat ons doen is ons vergeet dat God is meer van 'n pa figuur. So as ons die woordjie Abba kry, dan is dit nie oupa nie. Dit is pa. En 'n pa is anderste. 'n Pa gee vir jou jou sjokolade. 'n Pa is geweldig liefdevol, maar dit is nie sentimentele liefde nie. Dit is nie sentimentele liefde nie. Jy het al baie gehoor as ons sentimenteel kwalifiseer. Ander woorde, daar is dissipline. Hy gaan jou aanvat oor goeders. Hy gaan jou nie net bederf nie, want daardie verskillende goeders is nie goed vir jou as 'n kind nie. En dit is weens sy liefde wat hy daai goeders doen. Nie ten spyte van sy liefde nie, maar as gevolg van sy liefde wat hy die pa figuur is en soms dissipline toepas. So waar ons vandag lewe in hierdie kultuur waar ons oordeelloos gaan. Niemand mag oor enigiemand oordeel nie. God mag nie oor ons oordeel nie. En ons Christelike weergawe van God is meer 'n oupa figuur as 'n pa figuur. In die lig van dit is hierdie boek van Openbaring nogals redelik scary. Nou ons is besig om te werk deur Openbaring en waaroor ek vandag wil praat is die ek weet nie gou hierdie ding hoor maak nie. En waar ons vandag wil praat is die briewe wat Christus gegee het. Dit is harde werk. Sê daai lyk gesofistikeerd genoeg. Alright. As die ding weer afsak, dan is dit maar net my preek wat weer sak. So ek het die grapjie weer gemaak want ek het gedink jy's drie nuwe mense wat nie is nie. So jy vat van jou kans met hierdie goed. Ons gaan kyk na hierdie briewe wat Openbaring en Johannes en spesifiek Christus wat die outeur hierso is vir hierdie gemeentes geskryf het. Nou ek het 'n rukkie terug vir julle vertel van 'n keer ons was op Potchefstroom en ek was by hierdie Bybelstudie en 'n meisietjie vra vir my om vir die hele Bybelstudie spannetjie skryf jou swakpunte. Skryf jou 5 swakste punte op hierdie papiertjie neer. En ek het dit gedoen. Ek het wel gevra om ek stop by 5. Toe sê sy ja. En ek wat het doen? Ek tog toe, dis een van die rituele waar ons dit nou aan die brand steek. En daai swakpunte is weg. Jy, Christus het my sondes verbrand of jy weet iets soos dit. Dit sou 'n goeie preek gewees het. En sy sê, "Nou gee dit vir die persoon wat langs jou sit." Sy het vir my dan gesê ek moet dit opvou. Maar sy sê gee dit vir die persoon wat langs jou sit. Weet jy, maar ons is nie meer Facebook vriende nie. As dit vir julle idee gee. Ek was verskriklik ontsteld toe sy nou daai triek op my trek. En hierso sien ek hierdie persoon van weet nie reg baie hou nie, het al my swakpunte en ek was nog redelik eerlik in my swakpunte. Het hy in sy hande gelukkig toegevou en ek kyk hierdie meisie uit en ek sê jy weet jy choose your next words carefully Spartan. Of wat ook al want ek was 'n bietjie ongelukkig. En gelukkig toe het ons dit weer teruggekry en ek het nooit weer aan sulke speletjies deelgeneem nie. En ek sal julle ook waarskynlik om dit miskien nie te doen nie. Maar dit was my baie skerry gedagte dat my swakpunte wat ek ooredelik was hierso in die hande van hierdie persone hier om my was. Dit is nie baie lekker nie want ons is geweldig individualisties oor ons probleme. Maar hierso skryf hulle hierdie briewe aan die gemeentes. En wat ons vergeet is, ons dink miskien dat hulle 'n spesifieke brief geskryf aan Efese en 'n spesifieke brief geskryf aan Smyrna en aan Philadelphia. Maar hy het die briewe aan al die kerke geskryf en dit was een brief. So dit was 7 mense wat geadresseer was in een brief. So as jy hierdie gemeente was, as jy byvoorbeeld nou Efese was, dan kom jy agter dat ons swakpunte is nou besig om deur die hele Turkye, wat nou Turkye is, te versprei. En hulle lees dit nou in die ander kerke. En jy weet, dis nie cricket nie om dit so te doen. So dit is vir my geweldig interessant hoe dit gebeur. So wat ek nou gaan doen is ek wil saam met julle gaan so eintlik bietjie teks vir teks deur wat hierso gebeur het. Met hierdie verskillende boodskappe wat hy vir die kerk geskryf het. Dit is baie interessant en hooplik kan ek julle ook opgewonde kry daaroor. So die eerste enetjie is die brief aan Efese. So hierson, skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Nou, kommentators sê dat daai 7 sterre is die 7 leraars en die 7 goue lampe is die kerke. So dit is belangrik om te weet. Nou, hoe weet ek dit? Want in die vorige vers staan daar so, en dit is die verborgen betekenis van die 7 sterre wat jy in jou regterhand gesien het en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. So dis nie eintlik kommentators nie, dis die vorige vers wat dit ook sê. Ek moes dit wel gesê het, want ek het stupid gevoel, want ek het net hierdie van die tweede hoofstuk af gelees en ek wil toe uitvind hoekom die kommentators dit sê. En ek gaan net sê, ek is nie tevrede hiermee nie, kom ek agter dit. Die vorige vers sê presies, dit is hoekom dit is. So hierdie is amazing exegese wat julle so pas hierso gekry het. So dit is dat die 7 sterre en die 7 goue lampe. En hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie. En gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. 'N hele klompie komplimente. En dan kom hy. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Nou, hierdie is redelik hardcore. Want jy moet nog ons voel hierso vir hierdie gemeente in Efese. Dit lyk asof hulle regtig daai tipe ouens was wat die job reg wou gedoen het. In ander woorde, hulle leerstelling was vir hulle geweldig belangrik. So hierso sê julle het seker gemaak dat julle weggedoen het met enige iemand wat 'n valse leer verkondig het. Enige iemand wat ietsie dodgy gesê het, het julle seker gemaak. Julle was waghonde in terme van julle tegnologie. Julle leerstellings was in 'n ry. So hulle is 'n baie wettiese gemeente. Verstaan julle wat ek sê as ek sê 'n wettiese gemeente? Hulle het op die letter die goeders reg gedoen. En ek is redelik seker dat die Efesiërs moes teleurgesteld gewees het toe hulle hierdie gelees het. Want hulle doen alles reg. Hulle vat regtig erns met hierdie boodskap, maar dan sê Christus vir hulle, maar julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. En dit laat my dink aan 1 Korintiërs 13 wat sê dat maak nie saak hoe goed jy is, maak nie saak hoe slim jy is, nie maak nie saak of jy hierdie wonderlike tale praat nie, as dit sonder liefde is, is dit redelik useless. En wat hy hierso sê vir Efese is al hierdie goedes wat julle doen, dit is mooi, dis noble en ek erken dit. Dit is en by the way, Hierdie is waar die ding vandaan kom, dat jy moet eers 5 goeie dinge vir iemand sê, voordat jy 1 slechte ding van hulle sê. En dit word mooi toegepas, behalwe in 2 ander plekke, waar hy nie goeie goed sê, nie net slechte goed sê, maar dit is wat hier so in Efese gebeur. So ek sê dink, dat hulle redelijk ongelukkig moes gewees het, met die feit dat hulle doen alles reg, en wat ek nou gedoen het vir vandag, en julle moet asseblief my verskil, en gee my nou hierdie 1 stoute plesierkie van my. Hulle het, ek het gekyk na hierdie gemeentes, en ek het probeer dink, wat se gemeentes hulle vandag verteenwoordig? Wat se gemeentes hulle vandag voorstel? So, as ons dink dat hierdie briewe is net geskryf aan daai spesifieke gemeentes, dan sal ons 'n fout maak, want aan die einde van elke brief, dan staan ons so, elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê, meervoud. So dit is duidelik, dat hierdie het ook 'n toepassing op ons vandag. Alright? So, ek het gedink dat hierdie Efese gemeente is meer jou, as ek nou praat van die wettiese kerk, dan dink ek aan die weier gereformeerde tradisie. Kom ons sê, baptiste, presbyterians, gereformeerdes, NG ouens, ek praat van jou traditionele gemeentes, as ons dit moet inprop. En jy gaan achterkom dat, in die tyd wat ek klaar is, gaan elke liewe gemeente skuldig wees. So jy kan ontspan, as jy in die kategorie val. Maar hulle het hulle leerstellings reg gehad. Hulle was reg om 'n fight met jou op te sit in terme van doctrine. En ek moet sê, in dialoog is ons ook nogal so partykeer. Jy weet, jy is reg om 'n fight op te sit, maar daar is nie altyd baie liefde wat daarmee gepaard gaan nie. En Christus sê, dis nie aan nie. So ek wonder, as ons hier so kyk na arme Efese, of dit nie dalk die een ding is wat hulle gemis het nie. Ek nie wonder nie. Ek dink dit is presies wat hier so gebeur het. Maar ek dink daai toepassing is op ons vandag ook in daardie spesifieke geval. Maar nou hier staan hier so aan die einde, in vers 7. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê, en elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Nou hierdie oorwinning behaal, en elkeen wat die oorwinning behaal, nou in daardie tyd van Domitianus het hulle die Olimpiese Spele in Efese gehou. So Efese was 'n stad van so 250.000 mense, wat in daardie tyd, dis redelik reusagtig. Ek dink daar was Rome en Alexandrië en 'n paar ander stede wat groter was as Efese. So dit was 'n booming stad gewees. Olimpiese Spele is daar so gehou, en dit klink vir my ook, dat lewe was redelik maklik in Efese. Hoe weet ons dit? Want hier word nergens gepraat van leiding nie. Daar word nergens gepraat van die Efesiërs het geweldig gelei, en onder die verdrukking moes hulle werk nie. So wat die boodskap of die woorde wat Christus hier gebruik is, die beeld van oorwinning. En dit is in jaar van die saak, een baie bekende beeld vir die ouens wat die Olimpiese Spele dophou, en sien dat hierdie ou hardloop en hardloop en hardloop, en uiteindelik as hy volgehou het, as hy uitgehou het, dan word hy bekroon, en dan is hy oorwinnaar. So dit is die brief van Efese, en ek is myself verstout dit te sê, dat dit hulle val in daardie, kom ons noem het, gereformeerde kategorie. Dan gaan ons oor na Smyrna toe. Alright, nou Smyrna gaan het bietjie beter. Skryf aan die leraar van die gemeente van in Smyrna, so sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede en tog is julle ryk. Nou, Smyrna, kyk wat hierdie goed is gekontrasteer die hele tyd. Hierdie ouens was obviously arm, maar in hierdie woorde of in hierdie konteks sê God dat hulle is die rykes. En dit is maar die paradoks is waarmee die evangelie altyd werk. As jy laaste is, sal jy eerste wees. As jy ryk is, sal jy arm wees. Hy gaan nou aan, hy sê, ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daar op aanspraak maak dat hulle jode is. En dit nie, en dit is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Nou wat daar gebeur het is, dat die jode het amnestie gehad onder die Romeinse ryk. Hulle het nie nodig gehad om deel te neem aan die kultus vereering, aan die kultus aanbidding nie. So hulle het nou 'n paadjie gestap, redelik op en af, saam met die Romeinse ryk, en uiteindelik het hulle tot 'n vergunning gekom, want ons is goeie deelnemers aan die ryk, so gee vir ons net burgerskap, en ons, of nie, ja, burgerskap, maar ons kan binnen hierdie konteks, kan ons geloof opereit. En toe begin die jode sê, okay, maar hierdie christene, omdat die christene was 'n joodse sekte, so almal het gedink dat hierdie is jode. Toe sê die jode, hulle is nie, hulle kan hulle maar vervolg. En hulle was informers gewees vir die Romeinse Rijk, so hulle het jode gebruik, wat vir my baie ironies is. Want jode is, vanat hulle klein is, gebombardeer met monotheïsme. Jy moet in een god glo, En keiseraanbidding is vir hulle verskriklik. Nou sien hulle die christene doen, hulle hou nie van die christene nie, want hulle is besig om momentum te kry. So wat hulle, dan gaan hulle na die wasnames toe, na die leiers. En hulle gaan na hulle toe en hulle sê, hoorie so, hierdie is die christene, hulle wil hulle nie aanbid nie, En dit is moeilikheid, dit is die jode wat dit gedoen het. En dit is hoekom hulle nou so sterk uitspreek teen die jode. So daar is baie lyding wat plaasvind hierso in Smyrna. En dan staan ons om, moenie bang wees vir wat alles gaan lei, wat julle alles gaan lei nie. Kyk, die duivel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproeving sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Nou, om terug te kom by daai Olimpiese spele metafoor. As jy klaar gehardloop het of jy klaar jou ding gedoen wat hulle doen by Olimpiese spele, dan in plaas van om 'n miljoen rand te kry soos wat hulle vandag doen, het jy in daai tyd 'n kroon gekry. Dinge het bietjie verbeter van daai dae af. So jy het 'n kroon gekry. So weer eens hierdie terminologie van volharding en hou uit was baie sterk gekoppel met die Olimpiese spele staf en hy sê byt vas, jy gaan bekroon word vir jou vir wat jy doen. Jy gaan beloon word vir al daai goedes wat daar gebeur. So Jesus is baie beïndruk met die gemeente van Smyrna. Nou, een van die foute wat ons maak is hierdie preek wat weer begin sak is dat ons dink altyd dat as ons die Bybel lees, is ons altyd Dawid, ons is nooit Goliat nie. Ons is altyd Johannes. Ons is nooit dat jy moet nie fokus op Benny se handewerk nie. Jy moet okay, Benny, doen jou ding. En ons dink altyd dat ons lees die Bybel waar ons die helde is. En ek dink dat dit is 'n groot fout. Ek dink die Bybel word so geskryf en 'n gesonde oefening is om hierdie goedes te lees asof ons die bad guys is, asof ons Efese is of Laodicea soos wat ons later gaan sien en nie noodwendig die goeie ouetjies soos Smyrna nie. So as jy vir 'n kerk gaan vra, wat se kerk dink jy verteenwoordig julle? Gaan ons sê, dis tussen Philadelphia of Smyrna. Jy weet, want God het obviously nie 'n probleem met ons nie. Kyk hoe gaan dit hierso en dit gaan baie baie goed. Maar as jy gaan kyk na die komplimente wat gegee word vir die ander gemeentes, dan wat ook naderhand beoordeel word, dan sal jy agterkom dat ons is eintlik so 'n bietjie in die moeilikheid. En as ek so kyk na Smyrna en ek moet dit aan 'n gemeente koppel vandag en ek kyk ook na die ding van ek weet julle is eintlik arm, maar julle is tog ryk. Wonder ek of dit nie meer 'n township tipe kerk is. Ek weet nie regtig of ons hierso in die ooste van Pretoria kan aanspraak maak op hierdie tipe kerk nie. Dit is 'n geweldige, geweldige uitdaging. Ek weet baie min mense hou nie daarvan nie, maar ek dink ons is Smyrna nie. Dit is gans te gemaklik hierso. En as jy gaan dink byvoorbeeld aan die vervolgde kerk, hier's van ons wat met reg is, ek meen dis die omgewing wat dialoog is, waar ons saam wonder en saam dink aan hierdie goeters en redeneer. Maar het jy al gedink as jy nie onseker, as jy dink, "Wel, Christendom, ja, nee, miskien nie." Dink jy dat daar is iets soos gematigde Christene in die vervolgde kerk? As jy in Noord-Korea is en jy is 'n gematigde Christen, ou sê vir jou, "Hoor, is jy 'n Christen? Ah, Maandag, miskien Dinsdag, Sondag seker, maar ek is nie seker nie." Want daai ding, jy gaan miskien 'n sagter vonnis kry, maar jy gaan nog steeds die helfte van jou ledemate verloor. Waar die volblou Christene maak hulle heeltemal dood. So dit is daar is nie regtig daai tipe mense in die vervolgde kerk nie wat vir ons wys dat vir ons wat in 'n gemaklike omgewing lewe om 'n Smyrna van soorte te wees of 'n Philadelphia van soorte is nie maklik nie. Die twee kerke waarmee Christus gelukkig is in Openbaring is die twee kerke wat ly. Is die twee kerke wat swaar kry. Luister met Efese. Nêrens is nog gepraat van lyding nie. Nêrens is nog gepraat van jy het swaar gekry, byt vas. Ek is tevrede met julle of wat ook al nie. Al die ander kerke, ek dink daar's enetjie wat ons nou gaan kyk wat swaar gekry het. Maar kan julle sien dat hierso gaan lyding en gehoorsaamheid aan God amper gepaard met mekaar. En ons wat so 2 weke terug gepraat het oor wat is die doel van lyding? Hoe kan 'n God van liefde soveel pyn en lyding toelaat? Maar as ons vanuit 'n Christelike perspektief sê dat die doel van hierdie lewe is nie noodwendig om gelukkig te wees soos wat die westerse samelewing dit wil hê nie, maar om God te ken, dan ewe skielik het lyding baie betekenis. Want hierso waar lyding is die ouens wat God ken. Hier waar lyding is die mense wat nader en nader aan God beweeg. So dit is net 'n ander perspektief en ek dink met Smyrna, hoe kan ons onsself as 'n moderne gemeente wat in die ooste van Pretoria is en wat baie van julle grade het, hoe kan ons meer wees soos Smyrna? Wel, ek dink die uitdaging hierso is ek dink die doel wat ons hier moet dink is, wel weet jy wat, ek moet nou al my geld weggee en dat ek kan Smyrna wees nie, en ek moet beweeg na 'n vervolgde kerk of ek moet na die Uniegebou toe gaan en hulle vra dat hulle asseblief die wet kan verander dat Christendom nie meer toelaatbaar is in Suid-Afrika nie en dan kan ek in die vervolgde kerk wees. Ander woord, jy doen baie moeite sodat hulle kan vervolg in jou eie land waar hulle jou nie vervolg nie. Ek dink nie noodwendig dit is die antwoord nie. Wat ek wel dink die antwoord is dat ons moet gee totdat dit seer maak met ons tyd en met ons geld. Ek dink nou aan Tembisa van môre. Nou ek gaan nou nie die beste bemarkingspraatjie doen vir Tembisa nie, maar ek kan eerlik sê dat ek is glad nie lus daarvoor nie. Ek is glad nie lus om die vakansie maandag in Tembisa te gaan spandeer nie. Ek sou veel eerder golf gespeel het. Ek het baie lank laas golf gespeel. Daar's 'n hele klompie goeders wat ek eerder sal wil doen as om môre Tembisa toe te gaan. Nou, vriende, as dis wat my ken sal weet dat ek is glad nie enige rolmodel van soorte nie. Maar wat ek wel weet is dat om myself in 'n posisie te sit en myself te kondisioneer om my tyd te gee totdat dit seer maak of geld te gee totdat dit seer maak, kan my meer in 'n posisie sit van Smyrna. Kan my meer in 'n posisie sit waar God moontlik tevrede met my kan wees. En hierdie is, ek sit nou aan dink aan 'n toepassing wat ons kan maak vir onsself vandag, en dit is die naaste wat ek kan kom, maar ek dink ons moet baie huiwerig wees om te lees asof ons die Smyrnariete is van vandag. Alright, ek gaan bietjie vinniger gaan, ons kyk gou hierso na Pergamum, hulle het ook swaard gekry, maar wat hier is 'n paar interessante goeders. Die eerste een sê, so sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het, ek het die plek waar julle bly, daar waar die troon van Satan is, tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Dan skiep ek nou 'n stukkie, maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhing. Hy het vir Baalak geleer om die volk van Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet het en onsedelikheid bedryf het. En sê hy, die een ding wat julle goed doen is julle ten minste nie volgens die Nikolaïte gegaan nie. En dan gaan ek nou weer eentjie af, en dan staan, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom die wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop, gegraveer, wat niemand anders ken nie. Nou, ek wou die stukkie van die swaard lees, en ek wou die wit steentjie lees. Nou, as jy nie die historiese konteks van baie van die openbaring goeders kyk nie, gaan jy met 'n baie vreemde frons op jou gesig staan, soos wat meeste van ons al die ervaring gehad het as ons na openbaring kyk. Maar wat hierso die geval is by Pergamum, hierdie stad was in daai provinsie baie belangrik, en die jury was daarso. Ander woorde, dit was soos Bloemfontein, as ek dit kan sê. Ander woorde, dit was ons wetlike hoofstad. Dit is nog steeds so, nee, dat Bloemfontein ons judicial capital is. In elk geval. So Pergamum is die Bloemfontein van vandag. En hulle het daarso, al die mense in die provinsie, as hulle oordeel oor hulle moes vel, dan hulle gegaan na Pergamum toe. En dit is hoekom daar gepraat word van die swaard aan die begin. Want die swaard was daai dat die simbool van ek sal oor jou oordeel, ek sal reg geskiet, of ek sal nie oor jou reg geskiet nie. Dit was die doel van die swaard. Maar nou sê Christus met sy mond wat daar 'n swaard uitkom, dat hy is eintlik die ou wat reg laat geskiet. En dan daarna het ons hierdie weird ding van die wit steentjie. Daar staan ek sal vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer. Nou wat op aarde gaan daarso aan? Nou, in daardie tyd, as die jury oor jou besluit het, of jy skuldig is of nie skuldig is nie, dan sou hulle gestem het. Een wit steentjie sou onskuldig gewees het, en 'n swart steentjie sou skuldig gewees het. So as jy swart steentjie gekry het, dan wil jy het gehoop dat jy meer wit steentjies as swart steentjies. Anders te kry jy 'n klomp verskillende gekleurde steentjies teen jou gesig, wat ons ook noem, jy word gestenig. So jy het gehoop jy kry wit steentjies. So wat Christus hierso sê, is dat ek weet hierdie ouens is besig om die oordeel oor julle te vel. Ek weet hierdie ouens sit daarso met die reg. Hulle sit daarso as die ouens wat die hofuitsprake maak, maar ek wil julle sê ek is uiteindelik die ou wat regeer. En ek wil julle sê hou vol. Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, want as jy dit gaan doen, gaan jy uiteindelik uitgenooi word en jy gaan onskuldig bevind word deur my, en ek gaan 'n wit steentjie vir jou gee waarop jou naam gegraveer is. En dit is die konteks waarbinne dit gesê word. Nou, ek wil hierdie koppel met wat aangaan by Thyatira. Skryf aan die leraar van die gemeente in Thyatira, so sê die seun van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geel koper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar oor aan 'n siekbed en die mense wat met haar oorspel gepleeg het aan swaardleiding, as hulle nie van hulle praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en die begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in teatere wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken dit nie, sê ek, ek lê op julle Ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas met wat julle doen. Nou, wat hier gebeur het in Thyatira, is, en dit is so 'n bietjie wat ons in die vorige gemeente ook gehoor het, hierdie ouens was so 'n bietjie van compromisers, as jy wil. En wat, hulle praat hier van die Sebel, wat eintlik maar net 'n Ou-testamentiese naam was om 'n vrou in daai tyd te beswadder. Maar in hierdie gemeente het daar so 'n gnostiese sekte begin. En wat hulle daar gesê het in hierdie sekte, is dat, hoorie so, ons grootste vijand is die Satan. Stem julle saam? Ja. Die grootste vijand is die Satan. As die vijand soos die Satan is, denk julle nie ons moet regtig weet wat die Satan doen nie. Ons moet regtig al weet wat daar so aangaan. Ja, dit is goeie punt. So hulle doen met hierdie keiseraanbidding, doen hulle die afgodsoffervleis, denk julle nie tog, net om te weet hoe sonde proe, moet ons daai goeders gaan eet? Ja, amazing punt dat jy weer eens maak. En sy sê, okay, maar weet jy wat, nee? Hulle het ook daai tempelprostitusie ding, waar hulle seks het met mekaar, by die tempel. En ek is nie noodwendig vir daai type ding nie, maar weer eens, hoe kan ons Satan stry, as ons nie daai goed self doen nie? So ons moet weet wie ons vijand is, en dit is waarschijnlijk wat die ding kom van, keep your friends close and your enemies closer. Wel, ek denk ek jok, maar dit kon net so wel vandaar af gekom het. So hulle sê toe, kom ons gaan en gaan vind uit, kom ons gaan speel op die Satanse stoep, en kyk wat daar gebeur, so dat ons dit nie kan doen nie. Wat, jy moet nogal hulle redenasie waardeer, if nothing else. So, hierdie Isabel was opperste opportunist in terme van hoe sy hierdie ding wou gedoen het, en dit is teen wie Christus homself hier so uitspreek. So, dit is wat daar so aangegaan het. So, hulle was bietjie compromisers. Nou, wat interessant is hierso, as een mens hierdie twee gemeentes moet koppel aan ietsie vandag, dan denk ek, een plek soos dialoog is baie gevaarlik vir so ietsie. Nou, ons het nie tempelprostitusie hierso nie, en meeste van die vleis wat ons hier so het, is nie aan enige afgodsoffer geoffer nie. Maar, ek dink in die naam van om relevant te wees, in die naam van om in hierdie wêreld te wees, maar nie van hierdie wêreld nie, om al die goeders te doen, kan ons nogals die Isebels wees, van wat ons hier so lees. Wat goed is regverdig. Nou luister, ek dink hierdie ding rus op elke persoon individueel, in terme van waar hulle die lijn trek of nie. Maar, as ek dink aan die flieks, wat ons mal is om oor te kyk, en luister, ek is, as ek vir julle sê, ons moet nie meer flieks kyk nie, want dit is satanisties, of wat ook al, dan ek nie meer werk nie. Maar, wat ek wel vir julle wil sê is dat, ek dink soms kan ons so in die naam van relevant wees, kan ons oor die lijn tree, en ons self oopmaak, vir goeders, en ons self sensitief maak aan ander goeders, waarvoor hierdie gemeente toe uiteindelik sensitief geraak het, en dan kan ons, die Thyatira althans, van vandag wees. En ek weet nie wat dit moontlik vir jou kan wees nie. Ek het nou agtergekom, almal sê Game of Thrones is amazing. En die van julle wat, ek gaan nie vir julle vraag wie Game of Thrones kyk nie, ek gaan te skuldig voel om julle hande op te steek, maar blykbaar is dit geweldig gesofistikeerd en baie, baie slim en skerp, en dit is een van die beste reekse wat gemaakt is, en ek is all for kwaliteit reekse wat gemaakt word. Maar ek weet, dat as ek daarna kyk, is dit nie baie goed vir my nie. Daar is net so 1 of 2 seksionele te veel, en ek weet dat Johan Erasmus, en ons sal net kom as Jesus 'n brief geskryf het vir Johan Erasmus, wat alles op daai lang lyse gestaan het, en Openbaring sou 'n paar hoofstukke langer gewees het, maar die punt is dat vir my ten minste, en asseblief, ek is nie besig om 'n universele uitspraak te maak nie, weet ek dat daai is ietsie waarvan ek moet wegbly. En ek wil vir julle oproep doen om seker te maak dat julle nie altyd, ag man, mens moet relevant wees, ons moet hoofwit wees, ons moet cutting edge wees, ons moet met die kultuur in gesprek tree. Wat regverdig jy in die naam van dit? En ons asseblief, kyk van weet af kom. Ek doen my M op Superman. In meeste kerke waar ek praat, word ek weggejaag met 'n besemstok en ander goed is daar. Nie omdat hulle weet oor Superman praat, net omdat dit sleg was. Maar die punt is dat ek is baie, baie passievol om kultureel relevant te wees. Maar ek dink hierdie is 'n waarskuwing toch vir ons daar. So, en asseblief verskil met my na die tyd. Alright, nou ons het twee gemeentekies oor, ek gaan, en dis pret gemeentekies wat oorbly. So die volgende ene keer is Sardis. Nou Sardis is baie snaaks, want Sardis was 'n baie ryk stad. Hulle het baie goed gedoen, en hulle was gebou in hierdie, ek weet nie wat is die aardrykskundige benaming vir dit nie, maar kom ons sê, hier is 'n berg hierso, en dit is 700 meter daar so, en hier is 'n berg hierso, julle kan ons allemaal sien wat ek hier op die bord skryf, 700 meter daai kant toe, is hy so teen aan hierdie berg gebou, wat beteken, dit was amper onmoontlik om vir Sardis in te val. Alright, jy kon hom net van een kant af inval, want in daai tyd was die tegnologie nog nie goed genoeg om 'n spies te gooi van 900 meter en akkuraat te wees nie. So jy daar onder in die stad het hulle gebly en hulle het 'n bietjie van 'n waterprobleem gehad so nou en dan, maar meeste van die tyd was hulle fyn. Hulle het beskou as hierdie stad wat jy nie in kan val nie. En tog het dit kort voordat hulle die brief geskryf het, het dit twee keer gebeur dat hulle dit ingeval het. En jy weet hoe dit gebeur het, is die wagte dan die slaap geraak voor die stad. So daar's een plek waar jy kan inkom. Een plek. Dit is 'n baie smal pad, ja, ironies genoeg. En hulle het in die slaap geraak. Ek meen dis een ding wat jy moet doen. Wees wakker en kyk hierdie een paadjie. Dis nie asof ons al die berge moet ophou nie. Ons het hierdie een paadjie wat ons moet ophou. En dit het twee keer gebeur en hulle het die stad oorgeneem. En hierdie ding is wat vir my so amazing is van al hierdie boodskappe wat gegee word aan hierdie kerke, is hoe kultureel relevant dit is. Hoe hulle besig is om spesifieke goedes wat in daardie stede aan die gang is, hoe hulle besig is om dit aan te spreek. So in die geval hierso van Sardes sê hy, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het. Hoekom sê hy vir hulle word wakker? Want hulle het die reputasie as die stad wat in die slaap raak en dan is die mense hulle inval. Ek meen dit is nie regtig 'n cool fight scene. As jy verby die ou stad wat aan die slaap geraak het nie. So hy sê vir hulle word wakker en versterk wat nog oor by julle oorbly, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen vind ek nie goed genoeg nie. En dis nie goed genoeg in die oë van die Here nie. So vir Sardes is dit 'n dooie gemeente. Hierdie ouens is soos hulle stad is hulle dood. En ons almal het al dit gesien. Ek dink kerke, net so te loops, gaan hier verskillende fases van dit. Maar waar jy in 'n dooie gemeente insit. Aan die ander woorde, hierdie gemeente wag regtig net om uit te sterf. Dit is hoe dit werk. So aan die ander woorde, met sy ouderdom progressie, hulle is regtig besig om in die pensionaarsklub te werk en hulle is eintlik, maar hier's nie lewe hierso nie. Dit is absoluut dood. Aan die ander woorde, daai kerk kan ingeval word deur enige iemand en halfte van die lidmate gaan lidmate, ek wil altyd nie mekaar tussen ledemate en lidmate, maar die ledemate van die lidmate gaan aan die slaap wees as hulle inval. So hierso praat Christus teen die dooie kerk, die kerk wat aan die slaap is, die Sardes kerk. So, kom ek recap gou vir julle. Ons het Efese, hulle is die wettiese kerk. Alright, hulle is die ouens wat jou, as jy daar inkom, moet jy gou jou geloofsverklaring gee. Jy moet 6 verwysings gee van vorige predikante wat gehoor het wat jy daarso gesê het. Jy moet verslag gee van die Bybelstudies wat jy laaste week gedoen het. Wat se boek het jy gedoen? Wat het jy gesê daarso? Wat het jy gesê daarso? En dan sal hulle sê, okay, dit is alright. Maar daar's niks liefde nie en God is nie tevrede nie. Die wettiese kerk en die wettiese persoon. Toe gaan ons oor na Smyrna toe. Smyrna is die goeie ouens. Hulle lei. Dis so amazing. Ons love dit om met Smyrna te identifiseer behalwe dat hierdie mense gelei het. Hulle was nie vervolgde kerk. Hulle was arm en tog sê God hulle is ryk. En dan het ons gegaan na Pergamum toe en na Thyatira en hulle was die compromisers. Ander woorde, hulle het gegaan en gesê, "Ja, oh, kom ons dans miskien net so bietjie in daai rigting. Kom ons kyk wat hulle doen. Kom ons hê seks met die tempelprostituut net om te kyk wat dit is wat ons veg." En kom ons kyk net. Kom ons kyk net pornografie sodat ek kan weet wat ons met die mense sukkel vandag. Wat ek al gehoor het, net so FYI. So dit is wat ons daar sien en dan kom ons hier by Sardes en dis die kerk wat in slaap is. Heel ironies. En dan, voordat ek Philadelphia lees, wil ek eintlik vir julle Laodicea lees. Want dit is seker onregverdig dat Laodicea my gunsteling kerk is. Vir die verkeerde redes. Want hulle het ook nie enige goeie dinge wat oor hulle gesê is nie. Maar kom ons lees gou Laodicea. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nou, dit is nog 'n redelike grafiese beeld. As Christus vir jou sê ek gaan jou uit my mond uitspoeg, dan gaan jy nie baie slim moet wees om dit as 'n kompliment te aanvaar nie. Maar ek gaan vir julle sê hoekom hierdie nog erger was as wat ons dink. Laodicea was 'n skatryk. Hy was op 4 handelsroetes. Dit was 'n baie ryk stad gewees. Baie goed gedoen, 'n groot wolbedryf daar gehad, tekstielbedryf. Maar die een ding wat hulle nie gehad het nie, is hulle was nie by 'n waterbron nie. So hulle was daar gebou as gevolg van die handelsroete. Hulle was nie daar gebou as gevolg van 'n waterbron nie. So hulle moes die water invoer van buitekant af. So hulle het die water ingevoer van 10 km ver af waar daar 'n warm waterbron was. En dan hulle met 'n praat mense van 'n voor. Dit is 'n voor. So hulle het 'n voor gevat en dit vir 10 km aangelê totdat dit by Laodicea aangekom het. Maar wat is die probleem hierso? Jy het 4 warm water wat ons op by die fontein uitkom, wat 10 km hardloop en teen die tyd wat dit by hulle uitkom, is dit lou. dis lou. Nou in daai tyd het jy gehou van warm water en jy het gehou van koue water, eintlik baie soos ons, behalwe as jy wil bad, wat nie bekende gebruik was in daai tyd nie. Maar as jy gedrink het, wou jy of warm water gehad het of koue water, want wat hulle met die warm water gedoen het, is hulle het so 'n tipe van 'n koffiedrankie gehad. Hulle het speserye met die warm water gemeng en dan hulle dit gedrink en dit was 'n tipe geneesmiddel. So jy het warm water met 'n bietjie stoom het jy gesnuif. Wat 'n goeie ding is. So as hulle op die straat het daai water gesnuif het, dan is dit nie dieselfde as wat ons vandag snuif nie. So hulle, dit is wat gebeur, dit was 'n geneesingsmiddel, dit was 'n goeie ding, dit was die Mad Lemon van destijds. En dan die ander ding is, as dit koue water was, dan was dit verfrissend. So anderwoorde, jy is moeg, jy drink koue water en jy is race ready. Maar lou water, ouens, ek meen, dit is lekker om te bad, maar dit is nie lekker as jy daai badwater moet drink nie. En dit is hierso wat gebeur in Laodicea. As jy in Laodicea gebly het, is dit waar jy dit geklaar het. Want dit is skatryk mense. Hulle is verskriklik welvarend en hulle het hierdie slegte water in hulle stad. En elke liewe persoon in Laodicea het gekla oor hoe sleg die water is, hierdie lou water. En wat se beeld gebruik Christus om vir hulle te sê hoe ongelukkig hy met hulle is? Hy sê, daai lou water wat julle haat, waar julle elke liewe dag kla, ek wil vir julle sê, dis hoe ek oor julle voel. Dis ons hardcore. Ek sou sê dat 'n manier om, as Christus nou vandag met ons Afrikanertjies moet praat. Nou wat is die ding wat ons die meeste haat? Die regering. Die ANC. Hoeveel het die ANC? Die ANC, hulle is korrup. En Kandla, jy noem jou lysie. O, wat ek het van Malema. O, ek moet nie die EFF vergeet nie. Hulle is net so sleg. Het jy al gesien van dit en dit en dit en dit is wat hulle doen. Hulle is besig om die ding te hijack. Hulle is besig om al die geld te vat en nie vir die ander mense te gee nie. En dan maak jy restel, excuse. Ek moet vir jou sê, dit is hoe ek oor julle voel. Julle is besig om korrup te wees. Julle is besig om te hijack. Julle is besig om goeie te doen. Dit is hoe erg. Sou jy geafronteer wees as jy vergelyk word, en vergewe my as ek politiek onkorrek is, met die ANC of met die EFF vandag, die Here. Dit sal nie noodwendig die coolste ding wees nie. Dis hoekom ek sê, dat pas op om hierdie goeie te lees, asof ons die good guys is. Want as hierdie brief vandag geskryf word, sal hy heeltemal anders te lyk. Die lou water was 'n konteks wat vir toe gewerk het. So, hierdie Laodicea ouens het daarso 'n goeie skop gekry. Maar dit eindig nie daarso nie. Nou hierdie ouens, soos ek vir julle gesê het, was baie, baie, baie ryk gewees. En jy weet hoekom hulle ryk was as gevolg van drie goeders. Hulle het ongelooflike sterk bankwese gehad. Dit was, wat is ons bankwese? Sandton? Dit vandag, banke is? Wel, daar is 'n bank in Sandton, tenminste. So, kom ons sê, dit is die Sandton van vandag. Hulle het baie sterk bankwese gehad in Laodicea. Saam met dit het hulle oogsalf daarso gehad, wat hulle daarso van die plaaslike goeders ontwikkel het, wat blykbaar medies baie goed was. So as jy sien toe gegaan het, het hulle jou oë gesalf en hulle het dit uitgevoer en baie, baie geld gemaak met die oogsalf. En saam met dit het hulle wol gemaak en hulle was baie bekend vir hulle swart wol, wat hulle daarso gehad het, 'n baie goeie produk. So dit was hulle drie hoofuitvoere, of waarvoor hulle bekend was ten minste. Hulle het goeie, baie bekende bankwese gehad, hulle het hierdie oogsalf gehad en hulle het hierdie wol vervaardig. So wat sê Christus vir hulle? Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Arm, bankwese, blind, oogsalf, kaal, wol. Dit is wat hy besig is om hierso aan te spreek vir hierdie Laodicea ouens. So hierdie ouens, dit was nie die lekkerste brief wat hulle ooit gelees het nie. So, soms is no news good news. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is sodat julle ryk kan word. Ander woorde, hy sê hierdie goud waarin julle lewe sit, koop by my goud. Maar dan gaan hy aan en sê hy en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien kan word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Kan jy sien hoe hy met daai drie goeders engage en dit is goed waarmee hulle elke dag handel dryf, dit is die trots van hulle stad en hy vat dit aan en hy sê julle moet afstand doen van daai goeders af. Julle identiteit kan nie daarin gebou wees nie. Kom na my toe en ek sal vir julle ware oogsalf gee. Gaan dan aan en dan staan daar so ek bestraf en tig elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Ek gaan sommer net daar stop met Laodicea. Hierdie ouens, hierdie gemeentetjies in Laodicea en baie van hierdie ander plekke, wou uit die aard van die saak nie afstand doen van al die sosiale voordele wat hulle gekry het in die stad nie. So as hulle deelgeneem het aan sekere van die feeste, as hulle deelgeneem het aan daai goeders, dan het dit vir hulle besigheidsvoordele en sosiale voordele ingehaat. En dit is hoekom hulle in 'n groot mate kompromie getref het. En wat Christus elke keer hierso sê is dat die goed van daai wêreld, Hy is die hele tyd besig om beelde te gebruik. So elke brief begin waar dit Christus se heerskappy en sy koningskap op 'n bepaalde manier wys. So dit wil sê ek is die begin en die einde. Dit wil sê ek is die swaard, ek is al daai goeders. En terloops, hy dit sê ook daarso ek is die seun van God. Al daai goeders is lynreg in is in lyn. Is teenoor die verskillende definisies en titels wat gegee was vir Caesar. So as hy sê dat in julle stad, julle die ouens die swaard, julle is die ouens wat reg en verkeerd bepaal. Ek sê vir julle ek is die persoon wat reg en verkeerd te bepaal. Hy's besig om dit aan te spreek. As daar so sê, ek is die seun van God, dan was dit op daai stadium 'n keiserkultus waar hulle gesê het dat Tiberius of Domitianus was die seun van God. Dan is hy besig om dit aan te spreek. So hy's besig om heeltyd homself hierso in daai posisie op te sit en dit is hoekom dit 'n bekende slagspreuk was in die vroeë kerk dat Christus is koning en Caesar nie. Baie mense het hulle lewe verloor vir daai sending. Christus is koning en Caesar nie. Maar as ons kyk na hierdie kerke, vriende, dan is my vraag, wat is ons bereid om op te gee? Die kerke waarmee Christus tevrede is Philadelphia en is Smyrna. Kom, ek lees gou vir julle Philadelphia. Dit is die enigste mooi briefie. Saam met Smyrna. Skryf aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit. Hierdie is 'n messiaanse psalm wat hy aanhaal. Ek skiep 'n bietjie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle liefhet omdat julle aan die boodskap van my volharding en leiding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing. Wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het sodat niemand die julle kroon wegvat nie. Onthou die kroon weer Olimpiese spele. En dan hierdie laaste gedeelte. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van God, die nuwe Jerusalem wat van my God af uit die hemel uitkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Philadelphia en Smyrna is die twee stede waar dit sleg gegaan het, waar daar lyding was. Dis die twee stede waarmee God gelukkig is. Die ander plekke waar dit gemaklik is, was die vyf stede waar dit gemaklik is, het God uitsprake gemaak teen dit. Weet julle wat is baie cool? Ons het jy leer reg deur die Ou Testament van hierdie tempel wat God wil weer by sy mense wees. God wil by sy mense wandel. Jy het die ark gehad. Hier is God. Hierdie is God se teenwoordigheid. Maar as ons kyk na Openbaring en ons lees van die nuwe Jerusalem, dan lees ons nie van 'n tempel nie. Ons lees nêrens reg van 'n tempel nie. En hierso in Philadelphia, aan hierdie brief van Philadelphia, lees ons ietsie van hoe die nuwe tempel gaan lyk. Daar staan: Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. Wat is hulle besig om te sê? Hy is besig om te sê, julle ouens wat so lewe, is letterlik besig om die nuwe tempel te wees. So wat was die doel van die tempel in die Ou Testament? Om die plek te wees waar God woon, nie waar nie? So wat sê hy? Julle in Philadelphia is waar ek woon. En soos wat julle aangaan en soos wat baie ander mense aangaan, gaan ons uiteindelik hierdie nuwe Jerusalem bewoon. Sonder 'n spesifieke tempel, sonder 'n tempel in Jerusalem, in die nuwe Jerusalem, gaan my naam op julle geskrywe word, op julle harte geskrywe word, en julle sal 'n tempel wees. Net soos wat Christus onder ons kom tempel het, as jy mens kyk na die eerste gedeelte van Johannes, gaan julle rond tempel, ons gaan sy naam dra. Dit is die mooi kompliment wat aan Philadelphia en aan Smyrna gegee word. So, ek wil gou-gou weer deur die ding gaan, maar nou wil ek ook ietsie anders te doen. Hierdie brief is uit die saak aan gemeentes geskryf. Maar ek wil vir julle vra om net vir 'n oomblik te dink, hoe sou dit lyk as God nou 'n brief vir jou moet skryf? Wat ons almal hierso wat ons hier by dialoog voorlees. So aan die woorde, okay, hier is die brief volgens Johannes oor Duncan Ryben en ons lees Duncan se storie of ons lees Benny en Merle en wat ek al se storie vir almal. In watter kategorie gaan jy val as dit vandag moet gebeur? Want hierdie briewe is, ja, dit is op toepassing van gemeentes in daardie tyd, maar dit het ook 'n individuele toepassing. En ek wonder wie van ons is dalk die wettiese persoon, die persoon wat net ons doktrine wil regkry, maar dit nie binne liefde doen nie. Wie is die ouens wat die compromisers is, wat nader en nader aan dit beweeg? Miskien is dit jy, ek weet ek val bietjie in al hierdie kategorieë. Miskien is jy die persoon wat so gemaklik is in Laodicea, wat hierdie geweldige booming besigheid het, maar jy gee nie jou tyd in jou lewe totdat dit seer maak nie. Of miskien is jy net aan die slaap. Miskien is jy regtig net aan die slaap. Miskien is jy net besig om deur die emotions te gaan. En nou, ek dink wat vir my skerry is dat, as ek nou eerlik hier so met julle moet wees, dan kan ek help om te dink dat ek so bietjie Sardes in my het nie, waar ek aan die slaap geraak het in my geloof. Ek kan definitief bietjie met Efese identifiseer. Hierso staan, maar julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. As 'n mens 'n ding soos dialoog begin of enige wensje, dan begin 'n mens dit altyd met geweldig baie toewyding. Mens is altyd opgewonde. Praat mekaar warm oor wat ons hierso gaan doen en dit gaan net 'n rewarding sukses wees. Dan soos die ding aangaan, dan plat dit so 'n bietjie af. En dan ewe skielik vergeet jy so 'n bietjie daai opwinding wat jy gehad het in die begin, toe jy daai ding beplan het. Dit kan in 'n huwelik wees, maar spesifiek as dit kom by geloof. Kan ek daarmee identifiseer? Dat daar was tye wat ek al opgewonder was oor die Here as wat ek vanaand hierso is. En dat ek 'n bietjie in daai dood ingeval het, soos wat daarso by Sardes gebeur het. En om eerlik te wees, sal ek met meeste van die plekke kan identifiseer. Maar die vraag is, waar is jy en waar is ek in hierdie prentjie? Maak dit bietjie persoonlik. Ek sê dit weer, ons is nie die good guys as jy die Bybel lees nie. Soms is jy Johannes, soms is jy David, maar meeste van die tyd is jy Goliat. Soms is jy die Fariseer. Jy lees die Bybel, ja, sê vir daai Fariseer Jesus, jy is die Fariseer. Jy is die Fariseer as jy daai toepassing maak. Onthou wat ek gewys het van Laodicea en hoe ons nou kan lag. Lou water. Laodicea, dis jou snaaks. die oogsalf, goud, kool. Dis so funny wat ek gedoen het met Laodicea. En kom ons gebruik dieselfde ding. Wat is jou gevoel teenoor die politiek in hierdie land? Julle doen dieselfde. Julle kerk en jy. Dis 'n redelike skerry gedagte. Wat is daai boodskap wat God vandag vir jou wil gee in hierdie tyd? Maar ek wil ook 'n stuk troos saam met jou gee. En dit is die feit dat as jy al hierdie kerke was in Klein-Asië of in Turkye gewees wat ons vandag Turkye noem. En hulle was oorvol met die Romeinse gode wat eintlik maar oorgevat is by die Griekse gode. En jy het byvoorbeeld die seun van God gehad in die vorm van Zeus en hulle was daarso op Olympus gewees en hulle het nie regtig omgegee wat hierso onder op aarde aangaan nie. Behalwe as nou en dan sal Zeus afkom en hy sal vir 'n klein meisie raps en dan gaan hy maar weer op en dan het hy hierso 'n Hercules of ietsie hierso op aarde gemaak. Maar dit was die som totaal van daardie geloof. Die gode het nie regtig te veel belang gestel in wat hier onder aangaan nie. Maar wat mense hierso lees van Christus en wat 'n boodskap is en geweldig baie troos is dat God stel belang in ons lewens. En dis ietsie wat ons nie regtig besef nie, want ons kyk vas aan die goeders wat nou meer dringend is, soos hierdie rykdom, soos sosiale aanvaarding. En vriende, ek is die skuldigste van julle almal wat hierso staan en wil ek staan, julle sit. Ek is die skuldigste van almal wat staan hierso ook. Maar die punt is, mens word gevang in hierdie sosiale norme, waar jy gaan eerder kyk na Cosmo en van die TV-tydskrifte en wat die fliek sê en wat die groot media sê oor wat belangrik is in hierdie wêreld. En dan is Christus nie 'n realiteit nie. Dit is hoekom al hierdie briewe begin met Christus wat hom so sterk christologies voorstel. Sê, hierdie is wie ek is. En wat ek vir jou probeer herinner is, daardie goed is nie baas van hierdie wêreld nie. Ek is die koning van hierdie wêreld. Die tegnologie en wat hulle vir jou sê om mooi te wees, om populair te wees en al daai stond, ek wil hulle nie hanteer soos ek om tieners nie, maar dit is tog relevant. Dit is nie koning van hierdie wêreld nie. Ek is koning van hierdie wêreld. En dit is die troos. Mense sien baie oordeel hierso. En ek het begin met die Tupac storie en dat ons nie daarvan hou om oordeel te kry nie. Maar weet julle wat is baie erger as oordeel? Is iemand wat ongeërgd is. Gaan vra vir 'n kind wat uit 'n huis uit gekom het waar miskien baie geld was, waar daar Dit was 'n veilige omgewing as jy wil, maar die ouers was ongeërgd. Ander woorde indifferent. Hulle het nie regtig hulle was nie invested in hierdie ding nie. Wat so opsie soek jy? Die ouer wat oor jou kom en oordeel oor jou uitspreek wat lief is vir jou en jou tereg wil wys of die een wat ongeërgd is? Ons samelewing soek die ongeërgde ene. Maar dis nie die een wat die Bybel vir ons gee nie. Die Bybel gee vir ons een wat geweldig belangstel in jou lewe en dit is nie lekker nie. Dit is nie altyd lekker nie, want hy vat jou aan. Ek meen, jy kan nie meer aangevat word as jy die arme gemeente is nie. En hy vat ons vandag ook aan. En ouens, soveel as wat dit ons moet aankla, soveel as wat ons daaroor moet dink, is dit 'n geweldige troos dat ons is nie besig om 'n God te aanbid wat ergens op Olympus is en nie minder kan omgee oor wat ons doen nie. Ons glo in 'n God wat ten diepste bekommerd is en lief is vir ons en belangstel wat ons met ons lewens doen. En vir my, 'n loser soos ek, is dit 'n geweldige, geweldige troos. Kom, ons sluit sommer net die oë hierso en ek wil hierdie persoonlik maak deur vir jou te vra om, as jy dit nog nie gedoen het nie, net so 'n bietjie introspeksie te doen en te kyk waar jy val op hierdie spektrum. Waar is jy? Is jy, miskien het jy al, was jy al op 'n tyd baie warmer vir God as wat jy nou is, en jy het so'n bietjie lou geword. Jy het aan die slaap geraak, soos in Sardes. Miskien het jy probeer om met die cool gelowige te wees, wat so relevant wil wees, dat jy die relevantie het jou godsdienst geword, en nie meer Christus nie. Miskien is jy so vasgevang om net die letter reg te kry en die leerstelling reg te kry, dat jy vergeet om dit in liefde te doen. En die wonderlike ding van al die briewe is, dat Christus stop het nie daar nie, hy sê bekeer julle. Hy gebruik 3 woorde, hy sê dink, bekeer en doen. Dink oor wat jy gedoen het, reflekteer op en bekeer, en doen iets anderste. En dis die uitnodiging wat ons hier so het. Ons het 'n God wat in ons belang stel en wat wil hê ons moet omdraai. Ja, dit is nie altyd lekker om te besef dat ons lewe nie moontlik is wat dit moet wees nie. Dit is nie altyd lekker om sulke goeders te hoor nie. Maar U is 'n God wat invested is in wat ons doen. En Here, ons gaan weer ergens langs die pad, gaan ons weer een van hierdie kerke word. Ons gaan weer Efese trekke toon en Thyatira trekke toon en Laodicea trekke toon, Vader, maar ons vra dat U ons net altyd sal kom terugroep en dat ons sal kan reageer op dit en kan bekeer en 'n ander lewe lewe. Vergewe my waar ek traag is, waar ek liewer was vir U as van tevore. Blaas aan nuwe lewe, laat hierdie 'n oproep wees vir my vandag. En Here, U weet van elkeen wat hier so sit en waar hulle in hulle geloofslewe is of nie eens nie. En net soos wat U belang gestel het in daardie 7 gemeente, stel U vandag belang in ons as gemeentes hierso in Pretoria, maar ook as individue. En roep U ons om te onthou. En Here, beloon U ook ons en vertel vir ons waar U tevrede is met ons. En dit is wonderlik om daardie te kry. Maar Here, help ons. Help ons om self ondersoek te doen. Sodat ons as individu en as 'n kerkie Philadelphia kan wees. Waar U wegloop en sê dat U is tevrede met ons volharding. U is gelukkig daarmee. Daar kan nie 'n groter kompliment wees in hierdie wêreld as dit nie. En help dat dit is waarna ons streef, Here. Nie na wêreldse standaarde van rykdom of gewildheid of wat sosiaal aanvaarbaar is nie, maar dat ons wil besef dat in hierdie wêreld al dink ons Hollywood regeer, al dink ons al hierdie ander plekke is die basis, dat dit nie is nie. Dat U die koning is van hierdie wêreld. En dat ons nie onsself moet bekommer om wat ander mense dink nie, maar wat U dink. Dat dit ons infiltreer, Here, dat dit ons harte penetreer en ons harte smelt. Dankie vir U liefde, dankie vir U betrokkenheid. En dankie vir U vermaning. Amen. Nou ja, ek is goed oor my tyd. En ek vra om verskoning daarvoor, maar ons moes 7 preke aan 7 gemeentes doen. So dit is wat hier gebeur het. Vriende, hoe dit nou gaan werk is, ons het nou koffie. Hoekom ek oor tyd gegaan het is, een, ek het nie my horlosie dop gehou het nie, maar ek dink op 'n onderbewuste vlak het ek geweet môre is 'n vakansiedag. Wat beteken dat jy net nie verskonings om nou noodwendig weg te hardloop nie. So hier is nou koffie wat gaan inkom, so asseblief skuif vir ons wat jy lekker kry, en dan is daar so slap chips wat ook kom, wat ook lekker is. En as jy skuldig voel om slap chips te eet, dit is daai guilty pleasure wat niemand in jou gaan hou nie. En ja, so hoe dit nou gewoonlik werk, maats, is hier is 'n geleentheid vir julle om met my te verskil of net 'n opmerking te maak, of stil te bly en koffie te drink en te eet. Yes, meneer.
Baie of, ek het al gehoor van 'n paar mense wat gebruik deel van die Lowland Kerk, dat hulle sê, Christene wat Lowland is, hulle kan hulle nie van die Lowland Kerk doen. So, So wat sal jy daarop sê? Sal jy sê hulle dit is moontlik? Sal jy sê dat dit is skriftelik gebaseer? Of sal jy sê dit is net 'n vers wat hulle maar aanvaar?
Die idee is, hoekom die dialoog gedeelte nie altyd die pretste gedeelte is, nie. En soms verlang mense na die dae toe, toe vrouens hulle plek geken het in die kerk, maar dit is nou maar so. Meneer, dit is baie moeilik, asseblief gesels saam met my, verskil saam met my. Ek dink nie dit is so duidelik uit daai teks uit nie, en ek dink dit staan in kontras met ander tekste ook. So, nou probeer ek nie sê dat dit is 'n weerspreking nie, maar as ons sê, as jy niks kan jou van die liefde van Christus skei nie, jy moet daai tekste langs mekaar ook lees. So dit is 'n moeilike ding in terme van ons eksegese. Ek het 'n vriend, ek dink jy sal omgees, ek het sê nie, Winston, wat hier so kom praat het, hy is deel van die RJIM span, hy het een keer gesê dat hy het 'n wonderwerk in sy lewe beleef. En hy het tot geloof gekom en hy het wegbeweeg van dit af en hy het op 'n plek gekom waar hy nie meer belang gestel het in God nie. En hy het letterlik geweet van God se bestaan. Hy was oortuig daarvan, hy het 'n wonderwerk. Die feit dat hy gelewe het, was 'n wonderwerk. Hy was 100% oortuig daarvan. Hy is verskriklik rasioneel. Sy ma het 'n Christen geword as gevolg van wat met hom gebeur het. Al daai goeders het plaasgevind. En toe hy op universiteit was, vroeg op universiteit, het hy gesê hy wil nie meer hierdie ding doen nie. Hy stel nie meer belang in God nie. Hy wil sy rug draai op dit. En hy sê die ander dag vir my dat wat vir hom skerry is dat hy dink volgens enige iemand se standaard van die sonde teen die Heilige Gees het hy dit gepleeg. Hy moes die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, want hy het God geken, hy het geweet wie hy is en hy het gesê nee dankie. En tog het daai selfde God hom pursue en nie daarso stop gesit nie. Ek deel daai storie in terme om vir jou te sê dat ek dink dit is so eenvoudig om hierdie ding so toe te pas en sê, jy verloor jou redding nie. Want as jy streng volgens die Bybel werk, of volgens, kom ons sê, as jy streng volgens sekere tekste werk, gaan jy moet sê, dat wat Winston daar gedoen het, is hy het sy rug gedraai op die Heilige Gees, en dit was verby. Maar dit is nie waar die story geëindig het nie. So, ek dink van hierdie goeders moet in spanning met mekaar gelees word, maar, ek sal definitief aan die ongemaklike kant van daardie tekst staan, en sê dat wat mense daar so sien in Laodicea, waar hy hulle uitspoeg, is 'n moeilike ding waarmee ons moet worstel. En al doen dit een ding, en dit beteken dat ons nie gemaklik raak met waar ons is nie, is dit seker ook sinvol. Maar ek gaan ook onkunde hierso pleit, en sê dat daar is 'n paar tekste wat vir my hierso in paradox met mekaar staan. Asseblief, gesels saam met my. Yes, Jan.
Johan, ek dink ek praat van my as iemand regtig die Here aanvaar, dan kan jy aanvaar. Die Here kan jy nie los nie. Dit maak nie saak nie waar jy van, waar jy sogenaamd jou rug op die Here draai en jy word blou op daai ding. As ons kyk in die skrif die werking van die Heilige Gees, dan gaan jy nie sommer los nie. Dis net 'n kwessie van tyd. In my geval is, ek dink dit was C.S. Lewis wat gesê het, jy begin eers die hoofstuk stuur. Hy praat sakkies met jou. Hy praat harde. Dan sit ek dan maar, in my geval het hy maar die macht, maar onder my uitbreiding, maak my nie gelos. Ek het het gevoel in my eie lewe, asof jy voor die einde van die kraans kom, maar jy gaan nie daar afval, dan vat jy jou terug. Partykeer is dit harde manier, maar dit is hoekom, vir my persoonlik, hier een relatieve lang pad gestap met die Here. Ek kan nie sien dat die ou sy salwing kan verloor. Dit is my hoe ek die skrif te staan daar, want wat Christus gedoen is by kruis, is 'n groot groot ding, en vir my is dit baie moeilik om te aanvaar dat 'n persoon sy rug teen die Here kan draai en dan wegloop en dan sy salwing verloor. Dit is die liefde van die Here. Hy gaan dit nie los nie. Ek sal miskien moet maar terugtrek, die kieting en screaming en draai klas van hom, en dan gaan paar knoppe wees.
Yeah, totally in agreement with Jan. I was thinking
for 10 minutes. No, I don't know.
I was thinking of one of the things that I find helpful in reading Revelation is that it's a book about a covenant relationship. If you look at Israel's relationship with God as a kind of model, you have Israel constantly rebelling and God constantly pursuing. And there's a verse in 2 Timothy that says, if we are faithless, he remains faithful because he cannot deny himself. And I think just in terms of the issue of salvation, I think we place too much of an emphasis on the fact that salvation is our job. Like we save ourselves by believing in God, whereas the thing we're actually believing is that God has saved us. So maybe we get it a little bit backwards. I don't know.
Wel, ek gaan vir jou kon sê Pieter dat ek is heeltemal ingekoop in wat hierso gesê word. Maar wat hierdie tekste net so bietjie meer ongemaklik maak is die feit dat ek dink ons moet pas op om op daai genade aanspraak te maak. Nou hierdie is harde taal wat gebruik word. Nou die voorbeeld wat ons altyd hierso gebruik is dat ons reageer op genade. In ander woorde, dis hierdie genade wat gedoen word en as hy vir hulle sê dink terug, bekeer en doen anderste, dan is hy besig om vir hulle te sê of vir ons te sê dink oor wat gebeur het, dink aan Christus en reageer op dit deur hierdie lewenstyl nou aan te pas. En ek dink tog alhoewel ek 100% stem met Jan en met Duncan, in terme van hoe genade werk. Christenskap het nie te maak met wat ons doen, reg doen of verkeerd doen nie. Ons is almal stikkend in die oë van die Here, maar deur Christus is ons nie. Ek stem 100% saam daarmee, maar daar is nog steeds daai verantwoordelikheid wat by ons rus en dit is tekste soos hierdie wat ons vermaan in terme van dit, want ons moet ons redding uitleef. Dit is 'n ander gedeelte. So as jy gered word, dan moet jy daai redding uitleef. En ek kan baie maklik net sê dat hierdie is miskien tekste waar hierdie ouens was nie gered nie. As ek nou duiwels advokaat wil speel, kan ek sê, okay, hulle was nie aan die begin gered nie, maar hulle het nooit daai redding gehad nie. Maar hulle was binne die gemeente en hulle het gedink hulle het die redding, maar hulle het dit nooit gehad nie. En daarom kon hulle nie hulle redding verloor het in 'n baie tegniese sin nie. En daarmee sal ek dan nog steeds in julle kategorie wees in terme van my teologie. Ek sal dit net anders te definieer. So, maar wat ek wel wil sê is, soveel as wat ek met julle saamstem, kan dit nooit 'n verskoning wees om nie daardie redding uit te leef nie. En om gemaklik te wees met waar ons is. Is it pertaining to this, Arnold? Okay, dag en dag vir jou.
I find it interesting that Jesus stands at the door and knocks and is speaking to believers.
Yeah. Mm. This is amazing. Dit is scary. Dit is baie scary.
So is hulle gered. Ja.
Okay, dan kan voordat hulle
I'm just like totally in agreement with you, but I think one of the if you look at these letters thematically, the major theme there is you guys think you're self-sufficient. So the issue of, like for example to Ephesus, go back and do the works you first did. Now, that's how you show your love. But I think to go and do the works without going, I am actually dependent on God. That's actually, the judgment is, you guys are think you're self-sufficient, you need to rely on me more. It's not, you must go and fix the screw-up that you've done. I think, because in a way, we're all, I suppose, to some extent, individualists, so our natural tendency will be to kind of go, oh, flip, I need to fix my life. Whereas, I think it's much more like, okay, wait, I need to maybe just speak to God a bit and figure out where I am and ask Him to help me. I don't know, maybe that's...
Well, yeah, I mean, as ons nou die semantiese ding wil regkry, dan, ek dink net hierdie twee is, dit is 'n fyn lyn. Maar as ek sê dat ek moet my lewe regkry en ek sê vir die Here, help my om my lewe reg te kry. Dit is net so ingrypend. Beide is radikale stappe, maar jy besef waar ware verandering vandaan kom. Dit kom van God af. So dit het nie minder van 'n verantwoordelikheid wat dit op jou rus nie. Maar dit is net om te erken waar daardie redding vandaan kom. So ek bly ons dit daai uitsorteer. So, Derek.
I guess the bigger problem when you say about riding, you say werk gepland. Maar ik heb je waarschijnlijk verkeerd gehoord, maar je praat van God is gelukkig met die kerk wat leidt. Nou, ik zie je dat dit soort van massief is, en so, dan gaan die leiding op jou, jou laat leiden en zo is het, oké, hier uit te slaan is dat ik niet bezig om te maken dat God gelukkig is met jou, zoiets niet, en dat kan ik ook niet voor mezelf doen. Niet. Maar het was op je zee dat ze eigenlijk die leiding zoek. En zoals met zoveel als mogelijk leiding en dan is het eigenlijk bezig om een hard plek te lezen voor God
gelukkig is. Ja, klopt. Wel. Jy is in dialoog, so duidelijk het jy masochistische neigings. Wat sê jy doen aan jouself, wat sê jy doen aan ander mense? Masochist self. Okay, ek het hom reg gebruik. Wel, weet jy wat, ek sou dit dan, dankie vir dit, Erik. Ek sou myself dan verkeerd uitgedruk het as ek gesê het, dat ons moet spesifiek verleiding soek. Maar wat wel een feit hier so is, is dat die plekke waar dit goed gaan, en waar dan nie van leiding gepraat het nie, geword nie, is waar die Here ontevrede is met die gemeente. En waar daar so leiding is, is die Here tevrede met die gemeente. Nou, ek denk nie dat ons kan een directe lijn trek nie. Want jy gaan baie ryk mense kry wat een wonderlijke hart vir die Here het, en in die Bybel, wat ons sulke mense kry, wat een goeie pad saam met die Here gestap het. So, wat ek wel sal sê, is dat die versoeking en die gevaar in ons context is meer. En ons moet bewus wees daarvan. Dat om in gemak terug te val en om 'n kerk te wees wat makkelijker te val. Dit is hoekom, dit so te loops, hoekom Christus die meeste homself uitspreek teen rykdom, teen mammon. So as hy vir die rykman sê, gee alles weg, dan is hy nie besig om te sê, as jy Christen is, moet jy communist wees nie. Maar wat hy wel besig is om te sê, is dat hierdie ding kan nie hou vas op jou lewe en ek weet hoe gevaarlik geld is, ek weet hoe makkelijk dit een ouse identiteit kan word, en dit hou vas op jou kry, so wees bewust daarvan. So ek dink, Dirk, wat ek op beste sal sê, is dat as een mens gaan kyk na Jesus se leringe aan ons, en as een mens gaan kyk na openbaring, dan dink ek die gevaar is beslis daar so, vir ons om, vir die gemakkelike kerk, om terug te val, in ongemakkelijke goeders. En Paulus stem sal mee saam, as hy sê, dat wanneer ek swak is, is ek sterk, in 2 Korintiërs 12. En daarom is ek bly oor beledigings, ontberings, want as ek swak is, is ek sterk, het het klaar gesê. So ek dink, daar is die element. Nou, wat is die implikaties daarvan? Hoe moet ons dit, as jy nou in die gemakkelijke situasie is, hoe moet ons dit nou doen? Ek sou sê, en ek dink, dit is wat ek wou gesê het, is dat ons moet onsself soms in ongemakkelijke situaties plaas, om uit ons gemakzone uit te kom, want dit is duidelijk, dat as jy gaan kyk na die evangelie, is dit een van, kom uit jou gemakzone uit. En dit beteken nie, asseblief, dit beteken nie, dat jy met jou werk opgee en jou kar weggeen, vir sekere mense is dit waar, dit is vir sekere nie vir allemaal waar nie, maar wat dit wel sê, is dat die evangelie is nie hierdie verskriklike gemakkelike ding nie, dit is iets wat jou gaan uitdruk, en dit is iets wat jou gaan uitdaag, en dit is oké. Okay. En ek dink het sal verkeerd wees om dit masochisties te noem, maar ek dink ook dit is Bybels. En ek dink ook dit is byvoorbeeld Bybels om soms te gee wanneer dit seer maak in terme van jou tyd, in terme van jou geld. Of is dit net met iemand van wie jy nerg nie hou nie? Die persoon irriteer jou. Hy kan waarskynlik hier sit of hy kan praat met die mikrofoon. En jy spandeer tyd saam met daai persoon. Jy gaan kuier saam met daai persoon. Ek dink dit sal vir my binne daai ding vat. Die theology of the cross, as ek dit kan ingooi. Maar wat ek nie wil gesê het nie, Derek, en asseblief moet my nie misverstaan nie, ek probeer nie sê dat ons almal moet nou gaan ikagem toe, of wat is ons dan soepie so tempie self, mama Laudie, en jy moet nou so gaan lewe, en dis die enigste manier wat jy 'n Christen kan wees nie. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek wel sê, is dat gemak is, maak het moeiliker. En die Bybel is duidelik aan het. Maak het nie onmoontlik nie, genade nie, maar dit maak het moeiliker. Maar net, daar jou hand het baie vinnig opgeskiet. Wacht, weet jy wat, Pieter Smal was eerst.
Ja, dat is waar.
Ek het baie van die geskiedkundige vervond, maar jy het ook vroeg gesê, wat is die leer van die leer? Hoe moet in die kerk van tyd van dis, daar van hulle gewerk?
Alright, goeie werk. So, wat daar so gebeur het, nadat ek het hier so uitkom, is, liggies aan, in aksie. In hierdie bepaalde context, kom ons lees, ek gaan die tekst vir julle. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afwillig te maak, sodat hulle afgodsoffer vleis geëet en onsedelikheid bedryf het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. So wat hy hierso eintlik doen as hy praat van die leer van Bileam, is hy is nie eintlik besig om te praat van die leer van Bileam spesifiek nie. Hy is net besig om 'n Ou Testamentiese koneksie te maak met wat nou gebeur by die Nikolaïte. So die Nikolaïte was hierdie groep mense wat as hulle daar rondgeloop het in Efese byvoorbeeld, waar hierdie tempel kultusdienste was, het hulle gesê as hierdie God as hierdie keiser verby jou loop, sê net Allah goed, seun van God, hier is die Heilige Doop met Johannes, doen al die rituele, maar moet dit nie bedoel nie, en dan kan jy net na die huis toe gaan en net sê jammer, jy sê forgive me 3 keer en dan sê alright. So dit is wat die Nikolaïte gedoen het. So hulle was 'n tipe van 'n kom ons noem dit compromisers. So as hy praat van die leer van Bileam, dan sê hy julle is besig om ten opsigte van die volke wat om Israel was, is julle besig om 'n kompromie te tref en julle is besig om my heerskappy kom ons noem dit af te water. So dit is wat hy daarop bedoel het as hy daai koneksie maak. Ja. Maar net.
Ek wou net 'n kommentaar maak oor die mense wat kamp op bly.
Ja.
Ek dink baie kan dit dan wat dan moet doen. So is by hy gaan moet versigtig wees dat hy nie gekwalifiseer dat hom nie sin te arm man ook versigtig wees dat hy op 6 straat om sy volgende salaris te kry. Want ek het al in my eie lewe met vrouens tussen mense gesien hoe hulle arm is en al hulle meer obsessed is met die mense wat geld het, of wat nie geld het, wat mense nie, wat nie geld het, nie meer obsessed is voor geld as iets wat in my lewe is, waar geld het. So ek denk, mense moet baie versigtig wees aan wat hulle sien as leiding, dat nie hoe hulle gekoppel is met arm, maar dat die vervolging kan wees en as dit ons goed kan.
Ja, absoluut. Ja, anderwoorde, geld kan jou identiteit word sonder dat jy dit het. En dis net so gevaarlik. Dit is baie soos die ou wat versetlik baie selfvertroue het. Niemand hou van die persoon wat wintie is nie. En die hele tyd so baie van homself dink nie. So niemand hou van daai ou nie. Maar ons hou ook nie van die ou wat homself die hele tyd jammer kry nie. En glad nie 'n selfbeeld het nie. So beide irriteer jou. En ek dink so beide is 'n probleem met as dit kom by geld. So dit kan beide kante toe gaan, verseker. Dankie my net. Jan, laat ons opmerk.
Wat Hierdie ek dink as jy as 'n persoon, individu of groep gehoorsaam is aan hulle roeping, waar die Here hulle ingeroep het, jy gaan weerstand kry. So wat ek sien is die fokus gaan nie wees op die lyding of die nie lyding, die rykdom of die armdom of wat ook al wat loop pad. Dis die fokus op waar die Here my gedoen, waarmee is ek besig. En daar eerens vir my dis fantasties, dis iets wat reg is, ek geniet dit. En dit is taai. Dit is ek se fietsry soos jy weet. So jy klim op die fiets, jy geniet dit, maar dit is taai. Om 'n marathon hardloop en ek is by daai voorbeeld oor en oor van 'n atleet. Ek klop af, maar dit is vir hom lekker en hy kom van by die eindstreep. Ek moet so weer om terug te kom. Jesus het en dit is een van die dinge wat Jesus gesê het. As ons uitgaan en ons is gehoorsaam aan ons roeping, ons gaan weerstand kry. Ek dink dit is die konteks van lyding.
Ekskuus, hierdie ding ek besef dit nou. Dit is nou baie meer vergelyk met armoede. Versus waar leiding nie noodwendig gaan oor armoede nie. So hier sit jy met twee gemeentes wat hulle opdrag of hulle roeping soos wat jy dit nou noem Jan, uitleef en dit is in hierdie konteks waar hulle Christene is en dit is 'n moeilike plek om in te wees en hulle gaan nie weg van dit af nie. Dit het nie noodwendig te maak met armoede soos wat ons dit noem nie, maar hulle wyk nie van daai roeping af nie. En dan kry hulle vervolging of leiding as gevolg daarvan. So as jy 'n lewe leef en jy is binne jou roeping en jy is besig om daai roeping uit te leef en jy is in 'n omgewing waar jy met daardie goeie Christelike waardes kan saamwerk en nog steeds gemaklik is, kom ons net met in westerse terme, dan is dit fyn. Maar hierdie ouens was mense wat daai goeders moes opgee. En deur nie die keiser te aanbid nie, het hulle sosiale en ekonomiese voordele verloor. En dit was die konteks van daardie leiding. So asseblief moenie dink dat leiding hierso spesifiek maak het met jou geld weggee of jy wat ook al nie. Wat dit beteken dat soms gaan jy opstaan in 'n situasie vir jou waardes, vir die evangelie wat nie noodwendig lekker is nie. Dit het niks te maak met geld nie. Dit kan miskien net 'n sosiale dingetjie wees. Maar dit is dan ook wat die is. So ek, dit is baie belangrijk dat Philadelphia en Smyrna, die twee goeie ouwens, was nie noodwendig nie die klomp arm gehad. Dit was ouwens wat die leiding het ander vorme ingeneem, behalwe financieel. Alright, vrienden, die leiding is nou voorbij en daarom kan ek vir julle klomp Smyrna liete en Philadelphia honde sê dat julle kan gaan rus en julle is alright seker vir 'n maand nadat julle hier was. En dan, asseblief, ek dink daar is nog koffie, as ons nie koffie is nie, gaan Junior vinnig koffie hier so kry, en daar is nog chips, so asseblief doen dit. Ons het 'n biblioteekie ook daar agter, wat ek net vinnig wil noem, hoe die biblioteekie werk is, soos enige ander biblioteek, jy neem 'n boek uit en jy bring die boek terug, en dit is eintlik die enigste manier wat ons mense kan kry om terug te kom, want hulle moet boeke van ons terugbring. So dit is 'n bemarkingstaktiek, dit werk ongelooflik goed. So neem 'n boek uit, of neem 'n DVD uit, en skryf net jou naampie daarso in die swart boek van die lewe. Wat daar so buiten staan, en dan gaan ons jou kontak. En volgende week gaan ons aan met die openbaring reeks, en dankie dat julle gekom het, geniet julle lang naweek, en asseblief as julle wil weet van Tembisa, en wat ons morgen gaan doen, vraag vir my of Finiko. Dankie.